Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak opět hezký večer, vážení posluchači a diváci. Dnes při pondělku, kde máme 12. března už. No, to nám to utíká, počasí pěkné bylo, ale zase mají přijít nějaké znova, nějaké mrazy, tak uvidíme, jak to vše dopadne. Já už bych si přál moc, aby bylo to sluníčko, už ho potřebuju jako sůl. Jardo, já tě moc vítám opět ve vysílání po týdnu, ahoj.
Tak dobrý večer, tobě Pavle do Plzně a našim divákům a posluchačům taktéž. A to jak starý, věrným, dlouhodobým, tak i novým, kteří se případně připojili poprvé v těchto chvílích.
Ano, ty vítáme obzvlášť, protože to je velmi důležité, aby přicházeli stále noví a noví lidé, protože jak dobře vidíte, to, co se děje ve světě na Slovensku u nás, to je opravdu síla a je třeba, abychom to všechno uváděli na pravou míru, protože taková míra dezinformací, kterou na nás schrlí, to je opravdu jenom pro silné povahy. Tak, co dnes bude? Zjistil jsem, že jsi mi tady poslal do nové fotečky, má se to týkat podle toho, co jsi říkal, nejnovějších informací o Nixonovi, ano, o americkém prezidentu bývalým Nixonovi, nějaké nové věci vyvstaly patrně, takže to hned budete vědět. Dále se budeme věnovat to, co jsme našli minule, to znamená UFO, ruské UFO, ruský archiv KGB, GRU, jasně, samozřejmě. No a pokud vyjde čas, vrátíme se ještě k Vučiči. Myslím, že jsi říkal, ano, tam jsme ještě máme něco dodělat lehce. No a samozřejmě nesmíme zapomenout ani na vás, na posluchače s vašími dotazy. Tak, já nebudu už víc zdržovat, protože jsem měl mírné spožděníčko, dané zase tím, že jsem tady dělal takovou trochu rekonstrukci na počítači a to vždycky má takovéto následky. Ne všechno je možné vyzkoušet a pak to vždy takto dopadne. Ale vypadá to, že to je všechno v pohodě, takže můžeme to rozjet si. Jardo, je to na tobě, máš slovo, prosím.
Tak, jak asi naši, tak ještě jednou děkuji za slovo a pustíme se rovnou do prvního tématu, protože, že jak Pavle víme, čas potom rychle běží a nestíháme potom všechno, co bychom měli, takže se nebudeme zdržovat a půjdeme přímo na věc. Jak asi naši věrní posluchači a diváci tuší nebo ví, v posledních měsících se rozhořela poměrně velmi intenzivní válka. To válka bych dal do uvozovek ohledně takzvaného plného odhalení. A ono se to na první pohled nezdá, protože samozřejmě mainstream se tomu absolutně vůbec nevěnuje a to jak v tištěné, tak rádiové, tak televizní formě. Takže ty informace směrem k veřejnosti jsou zatím hodně minimální. Určitou výjimkou jsou některé alternativní zdroje dat, ať už tištěného, a nebo především internetového charakteru. A v rámci tady tohoto intenzivního střetu za plné odhalení vyvstávají na povrch postupně velice zajímavé a někdy bych řekl i pozoruhodné informace a skutečnosti. A mezi ně patří záležitost, která se začala řešit před 14 dny. Je to velice čerstvá věc. Koliká toho je dneska? Dneska je...
12?
No, ano, 12. To znamená zhruba před měsícem asi. Se začala řešit před měsícem, neboť se na veřejnost dostali nahrávky jistého člověka, o kterém bude za chvilku, o kterém budeme o něm hovořit, který v 60. letech a na přelomu 60. 70. let pracoval jako důstojník CIA americké, a to je jeden zdroj informací. On tady, ten člověk, v současné době umírá na rakovinu a rozhodl se z určitých pohnutek, které se také dozvíme za chvilinku, zveřejnit některé velice zásadní fakta ohledně bývalého amerického prezidenta Nixona, který je veřejnosti, naší veřejnosti, asi nejvíce spojen s takzvanou aférou Watergate.
Mm-hmm.
A druhým zdrojem tady těch informací je investigativní badatelka Linda Moulton-Howe, která s námi v rámci TV Gaia spolupracuje poměrně dost intenzivně. My jsme s ní natáčeli zhruba před rokem celý seriál velice zajímavých dokumentů. Její práci pozorně sledujeme a připravujeme s ní natočit další sérii tady těchto zajímavých dokumentů, které se týkají především problematiky UFO a částečně i aktivity z pohledu mimozemské inteligence v prostředí naší planety. A protože já jsem okamžitě ty informace dostal k dispozici, takže já jsem je editoval, takovým tím novinářským způsobem jsem je sestavil. Zítra, nebo dnes po půlnoci, vyjdou v uceleném materiálu na mém portálu matrix.cz a exkluzivně pro rádio naše, kterého si velice vážím, tyto informace nyní poskytnu širší veřejnosti, široké veřejnosti, v podstatě ještě před tím vydáním. Ano, tím vydáním, které bude zítra. Tady jde o to, že Richard Nixon, my o něm totiž víme poměrně hodně málo. Tady v prostředí České, případně Slovenské republiky. Alespoň co se týče takové té klasické veřejnosti, pakliže člověk se nepatří do té kategorie lidí, kteří se intenzivně zabývají životopisy amerických prezidentů, anebo se třeba přímo nespecializují na Nixona. Nixon se narodil v roce 1913 a zemřel v roce 1994. A jak už jsem sdělil, u nás je asi nejvíce spojován s agendou aféry Watergate. Jeho životopiscem, takovým tím nejznámějším, je Roger Stone, který sdělil zhruba před půl druhým měsícem, bylo to nějak v lednu, nebo před dvěma měsíci, v lednu letošního roku, že na Nixonův příkaz, tedy z dob, kdy ještě Nixon byl naživu, se chystá zveřejnit určité materiály, které mu Nixon předal v době, kdy vlastně pracoval na tom jeho životopisu ještě za života Nixona, které se týkají národní bezpečnosti a problematiky UFO ve Spojených státech. Tady ten Stone se pochlubil i osobním Nixonovým dopisem, ve kterém bývalý prezident sděluje, že by Američané měli znát a mají právo znát pravdu o vyspělých bytostech z vesmíru, které měly a mají, tedy myšleno samozřejmě v době, kdy Nixon psal ten dopis, mají vliv na americkou vládu. Samozřejmě, že tady toto lze parafrázovat ve smyslu, že lidé této planety, to znamená lidstvo jako takové, má právo znát pravdu o tady této agendě, nejen Američané, ale on to, víte, jak uvažují Američané, on to vzal z toho takové toho národního, svébytného národního hlediska. V roce 1974 v důsledku aféry Watergate byl Richard Nixon nucen odstoupit za velice podivných a podezřelých okolností z prezidentského úřadu. Přičemž nyní se v podstatě dostalo na povrch, že před svým odchodem z Bílého domu měl podle prohlášení bývalých zaměstnanců, kteří právě před několika týdny vydali místo přežné přihlášení, prohlášení, teda ty, kteří ještě jsou naživu, že v prostorách pozemku Bílého domu by se měla nacházet časová kapsle s velice pozoruhodným obsahem. Prosím vás pěkně, abychom dobře pochopili ten výraz časová kapsle, nejedná se o nějakou technologii cestování v čase nebo něco podobného, ale je to v podstatě je to něco na způsob schrány, která se třeba u nás umisťuje do cibule, takzvané cibule v té horní části věže kostelů a různých chrámů pro budoucí generace. Mm-hmm. Pak, když se opravuje, dejme tomu, taková budova, ta kapsle je vytažena, prozkoumána, je vytvořena nová a je zase vložena na to místo. Tak toto je něco jako podobného. V podstatě ta časová kapsle Nixonova obsahuje obsahuje něco na způsob jakéhosi sdělení směrem k veřejnosti, jakéhosi vyznání z toho, z těch základních a nejdůležitějších bodů ve smyslu problematiky UFO a mimozemské inteligence, se kterými byl Nixon v rámci své prezidentské funkce obeznámen, ale i co se týče funkce viceprezidenta, protože on viceprezidentoval, když takhle povím lidově, byl viceprezidentem za Eisenhowera, a už v tehdy byl jako viceprezident informován o poměrně velice zajímavých skutečnostech. No a před měsícem, aby toho nebylo málo, vystoupil se svým prohlášením, které umístil na YouTube a potom, které byly zveřejněné prostřednictvím jednoho investigativního redaktora, o kterém za chvilinku povím více, tak se svým vlastně prohlášením přišel Robert Merritt. Já bych tě poprosil o obrázek, jestli můžu, Pavle.
Ano, ten první hned.
Ne. Je to obrázek toho mladíka v takové uniformě, tuším.
Uniform, v saku.
Necháme si ho na vizuální platformě chvilinku, protože toto je právě Robert Merritt v době, kdy mu bylo 28 let a kdy byl požádán jako agencia A osobně Nixonem o specifický nebo speciální druh spolupráce. Ohledně té časové kapsle, v současné době víme o tom, že by se měla nacházet někde na pozemku Bílého domu, neměla by být ještě objevena z určitých logických důvodů, o kterých také budu mluvit, přičemž o umístění té kapsle samozřejmě pochopitelně věděl Richard Nixon, jenomže ten v roce 1994 zemřel. O umístění té kapsle, časové kapsle, ví Robert Merritt, to je ten mladík na tom obrázku, na té fotografii, který ale v současné době umírá na rakovinu. K tomu se také dostaneme. A třetím člověkem, který by o umístění té časové kapsle, která obsahuje velice zásadní dokumentaci, by měl vědět bývalý ministr zahraničí Henry Kissinger, který v podstatě celý dospělý život byl v úzkém kontaktu s různými vládami a prezidenty Spojených států. A tady ten Robert Merritt byl tady tím prezidentem Nixonem osloven, zda by se nechtěl stát šéfem takzvaného špionážního oddělení Bílého domu. A také k tomu nakonec došlo. Existuje poměrně mnoho autorů, kteří se v rámci svého vlastního bádání a výzkumu zapojili tady do tohoto tématu, o kterém je do tématu UFO a aktivita mimozemských entit v prostředí naší planety ve spojení na aktivity oficiálních vlád Spojených států a šedého governmentu Spojených států a globálního šedého governmentu. Mezi takové autory patřil Robert Emmenager, který v roce 1974 napsal velmi důležitý spis, který vešel ve známost pod názvem UFO, Past, Present and Future. Přičemž v této knize se nachází kresba, která byla vytvořena na základě svědectví očitých svědků, kteří byli v roce 1964 přítomni přistání mimozemského objektu na základně Hormann Air Force Base, kde se skupina mimozemských bytostí setkala se skupinami pozemského vědeckého a vojenského personálu. Já bych tě, Pavle, poprosil o obrázek číslo 2, to je ta kresba, tak, aby se s ním mohli seznámit naši ctihodní posluchači a diváci.
Doufám, že to je ono. Ono to bylo trošku zmatený,
ano,
s těma...
Přesně to, tak.
No, je to ona, jo? Už to tam vidíš?
Je to ona,
pořádku,
ano.
Super. Je jednička, ona. Mimochodem obrázek, ano, jednička.
Ano, děkuji, je to ona. Tady ta kresba se postupem času stala poměrně známou a byla skopírovaná do různých dalších publikací. Na obrázku vidíme entitu, která podle očitých svědků vydala příkazy zástupcům americké vlády a vědeckému konkláve, které bylo na té letecké základně přítomno, ke klonování lidských biologických entit. Tato bytost v ruce drží komunikační zařízení, které je ukázkou mimozemské technologie. Chtěl bych tady ještě připomenout nebo upozornit na to, že tento obrázek byl nakreslen nejen díky očitému svědectví celé řady svědků, ale i díky využití 16mm filmu, který byl podle Imgera natočen přímo na, nebo to video bylo natočeno přímo na té schůzce na letecké základně Holmen s těmi mimozemskými entitami. A to video ve své podstatě dokumentuje celý průběh tady tohoto velice zvláštního setkání. Tady tyto velké mimozemské entity, jak vidno, jsou víceméně humanoidního vzezření a podle těch očitých svědků prý byly doprovázeny skupinou malých bytostí s šedou pokožkou, které se později staly známými pod názvem Grace. Imgera ve své knize uvádí ještě jinou zajímavou poznámku, která mě osobně velmi zaujala. Já jsem tu knihu studoval, tu jeho knihu jsem studoval několikrát. Než mi ten čaj vychladne. Několikrát jsem ji procházel a ta poznámka mě velmi zaujala, neboť ona sama o sobě vytváří bypass, přemostění k několika dalším velmi zajímavým okruhům, jež se dotýkají problematiky mimozemských entit v prostředí naší planety. Totiž on ten Imgera hovoří, nebo tam vysvětluje, nebo píše, že člověk, on tam takovou poznámku tam má, že člověk by lépe pochopil, pokusím se to parafrázovat, člověk by lépe pochopil fenomén UFO tehdy, pokud by studoval asyrské a babylonské záznamy. To tam je v té knize přímo napsáno. Zajímavé na tom je to, že když byly přednedávnem, já mám dokumentaci k tomu k dispozici, v jednom vědeckém zařízení, když byly zkoumány, testovány a skenovány mikroimplantáty, některé mikroimplantáty, které byly zajištěny v tělech některých lidí ve Spojených státech, tak během toho screeningu byly objeveny miniaturní, extrémně malé hieroglyfy, které byly vyryty do kovového povrchu tady těchto mikroimplantátů. A tyto hieroglyfy jsou z nějakých 80 až 90% shodné se starobabylonským písmem. Tak to je jenom taková poznámka bokem. Já ještě potom se k tomu vrátím a pokusím se odprezentovat ještě jedno propojení na jinou velice zajímavou tezi tady v této záležitosti. Takže pojďme dál. Autor té publikace, kterou jsem před chvilinkou zmínil, ten pan Imgera, měl k dispozici také důvěrný dokument, který byl podepsán osobně tehdejším prezidentem Nixonem. My sice neznáme v současné době ještě přesný obsah tady tohoto dokumentu, protože my víme pouze, že ho měl Imgera k dispozici a Imgera už nežije, ale díky informacím, které pochází z jeho rodiny, by ten dokument se měl nacházet někde na pozemku rodiny, ale nebyl ještě se ho nepodařilo dohledat. A údajně ten dokument obsahuje poměrně některé poměrně velice zajímavé poznámky, které se také vztahují k problematice UFO a UFO a aktivity různorodých mimozemských entit. No a do toho do všeho se zhruba před 14 dny, nebo před 3 týdny, ozval investigativní badatelce Moulton Howe, Lindě, insider, informátor, který s ní už několik let spolupracuje a který se kdysi pohyboval také v prostředí americké CIA a který se představoval nebo si nechal říkat Kvíplštajn. A tady tento člověk tvrdil, že, nebo sdělil, že v letech 1957 až 1960, v době, kdy byl v aktivní službě uvnitř CIA, se podílel na vyšetřování problematiky UFO a mimozemských entit. Během dalších rozhovorů s Howe, které byly uskutečněny, uvedl, že on a jeho nadřízený, jakýsi Anthony Barden, z ústředí, který pracoval přímo v ústředí CIA v Langley, ti dva byli osobními přáteli, oni se dobře znali a oba dva se potom znali i s prezidentem Eisenhowerem a tehdejším prezidentem, viceprezidentem Richardem Nixonem. A tady ten Kiperstein vysvětlil, že on a Barden, ten jeho šéf z Langley, se také aktivně podíleli na vyšetřování minimálně dvou kauz týkající se UFO a mimozemských entit.
Já už si mohu do toho lehce vstoupit. Já jsem jako přehodil obrázek, protože ten už byl neaktuální. Je to správně, nebo to ještě brzy?
Ano, toto je vlevo je Nixon v Bílém domě a napravo je Henry Kissinger.
Aha, tak to...
Ale může tam ten obrázek, může tam zůstat.
No, tak může, mimochodem, on ještě tady volá posluchač, že prý má něco k věci. Mohu ho vzít?
Určitě, jestli to je k věci skutečně.
Ano, tak přesně tak. Takže já ho vezmu. Hezký večer, jste ve vysílání, tak povídejte, co tam máte zajímavého k věci.
Dobrý večer, tady je Tomáš Zlínský. Pane chovatele, já mám informaci, že na tom pozemku toho Bílého domu by měl být údajně i ten hrob svatého Metoděje, kterého marně hledají tady na Uherskohradisku. Nemáte o tom nějakou zprávu vy?
Ano, to je pravda, to mohu potvrdit a shodou okolností to je zajímavá synchronicita tohleto, to je neuvěřitelný, co se děje v téhle době. Já totiž v současné době dávám dohromady informace do nějakého uceleného formátu a určitě na toto téma promluvím v dohledné budoucnosti zde na rádiu a zveřejním k tomu nějaký materiál.
Dobře, tak děkuji, mějte se, dobrou noc.
Děkujeme taky, na skle. Tak, pokračujeme.
Takže, kde jsme to skončili? No jo, a tady ten Kvíplštajn s tím svým šéfem Bardenem z Langley se teda podíleli na vyšetřování minimálně dvou konkrétních kauz, které se týkaly ztroskotání nebo havárie UFO na severoamerickém kontinentu. A samozřejmě tím, že oni byli velice dobrými přáteli prezidenta Nixona, tak oni a i v době, samozřejmě, když Nixon byl viceprezident za Eisenhowera, tak z toho logicky lze vydedukovat, že Nixon musel být opakovaně velmi kvalitně a dobře informován o problematice UFO. Dneska není tajemstvím, že CIA disponovala a disponuje obrovským tajným archivem UFO a jsou zaznamenány případy jedinců, kteří když se pronikli nebo pokusili proniknout do datové báze tady toho archivu, tak tyto lidé byli poměrně velmi efektivním způsobem eliminováni nebo dokonce i zavražděni. Někteří výzkumníci dokonce jsou přesvědčeni o tom, že hlavním důvodem založení CIA byla právě ochrana tajemství týkající se UFO a mimozemských aktivit. V roce 1972, a to je málo známá skutečnost, stál prezident Nixon u operace, já jsem o tom taky nevěděl, kdybych teď mi neposlali ty materiály k tomu, stál prezident Nixon v tom roce 1972 u založení tajné operace Houston Plan. Ta tajná operace se jmenovala Houston Plan. A v krátkosti řečeno, tady ten Houston Plan byl přísně utajovaný projekt z dílny Richarda Nixona, který měl vést k rozpuštění CIA a FBI s tím, že tyto dvě organizace by byly nahrazeny nově vzniklým aparátem, který by byl řízen přímo z Bílého domu. A tady do této aktivity, právě do té operace Houston Plan, byl zapojen, no, byl delegován nám již dobře známý Robert Merritt, agent specialista, který uvnitř CIA pracoval. Jak už jsem sdělil, tady ten člověk, ten Merritt, v současné době umírá na rakovinu, on už je velmi, velmi starý pán. A o své vědomosti se začal dělit s investigativním novinářem Danielem Listou, který pracuje, nebo měl by pracovat i ten člověk pro list Black Reporter ve Spojených státech. Tady na tomto místě bych chtěl sdělit to, že se ukazuje to, že Nixon slovně, verbálně, ne písemně, ale verbálně, sdělil Merrittovi, zcela jistě Merrittovi, přesnou lokalizaci té časové schrány, která obsahuje tu výbušnou explozivní dokumentaci, s tím, že Merritt má tyto informace o umístění té schrány sdělit veřejnosti, ale takovým způsobem, aby její nález nebyl zablokován v době, kdy to bude nejvhodnější, tedy v době, kdy okolnosti budou velmi příznivě nakloněné tady tomuto aktu. No a vzhledem k tomu, že zaprvé Robert Merritt umírá a sám neví, jak dlouho ještě bude naživu, a za druhé, v současné době extrémním způsobem zesiluje tlak ohledně plného odhalení, tak si ten Merritt jednoznačně vypočítal, prostě uvědomil, že teď, buď teď, anebo nikdy, že teď je ta informace, teď je ta doba, kdy by s tím měl určitě vyjít na veřejnost. A k tomu použil dva kanály. Prvním z těch kanálů je ten investigativní novinář Daniel Lista z Black Reporter a druhým tím kanálem je YouTube. A k tomu YouTube já ještě za chvilinku řeknu nějaké zajímavé věci. Mm-hmm. Merritt, protože už byly uskutečněny asi dva nebo tři rozhovory, které Lista nahrál na video, a Merritt už v tom prvním rozhovoru tomu Listovi sdělil, že byl v roce 1972 osobně přítomen třech utajených setkání s Nixonem, ke kterým došlo v nějaké specifické podzemní kanceláři Bílého domu. Během tady těchto setkání se debatovala problematika skryté časové schrány, která měla obsahovat detailní informace týkající se problematiky UFO a aktivity mimozemských entit, na naší planetě, minimálně v oblasti severoamerického kontinentu, s tím, že autorem těchto informací by měl být přímo Robert Nixon, který je sestavil, sepsal a vytvořil z toho určitý kompaktní, ucelený dokumentační balík. S tím, že tyto informace by měly být v budoucnosti předány k dispozici americkému lidu. Nixon si byl velmi dobře vědom toho, že během jeho funkčního období prostě jednoduše nebylo možné tyto informace zveřejnit. Ta doba ještě nebyla zdaleka zralá tady na tento proces. Takže avizovaná dokumentace je dodnes ukrytá někde v Bílém domě, přičemž merit ví, kde. Měl by to vědět údajně i Henry Kissinger. Jenomže s přihlédnutím k charakteru tady tohoto člověka není moc velký předpoklad, že by on šel do toho procesu odhalení a ten Kissinger, že by tedy potvrdil to, co se teď v současné době budeme postupně dozvídat. Prezident Nixon si pro aktivaci operace Houston Plan vybral, jak už jsem naznačil před chvílí, osobně agenta CIA Roberta Merita, kterému tehdy bylo 28 let. Nixon chtěl přímo z Bílého domu provozovat službu, která by měla nahradit aktivity CIA a FBI tedy. Merit reportérovi listovi také sdělil, že Nixon během jednoho vzájemného setkání v roce 1972 mu přečetl osobní dopis, ve kterém se veřejnosti svěřuje se zásadními informacemi ohledně entit, které by měly pocházet, a teď pozor, to chci zdůraznit, z jiné reality. Čili nejedná se o mimozemské extraterrestrial entity mimozemského charakteru, ale entity z jiné reality. Možná by se dalo říct z jiné dimenze. Nebo z jiných dimenzí. Prezident Nixon také uvedl, že tyto bytosti jsou se pohybují v prostředí naší planety a jsou pod ochranou, to bych dal do uvozovek, americké vlády a vědců z oblasti Area 51. Tady tyto bytosti prý průběžně poskytovaly informace a vědomosti, které praxi umožnily do určité míry zmanipulovat zákony fyziky, stávající fyziky. Tato data tedy mohla být použita jak ve prospěch lidstva, tak i k jeho zničení. Samozřejmě v závislosti na záměru, jak kdo chtěl s těmito informacemi nakládat. Hodně tedy z této technologie se v posledním desetiletí objevilo ve veřejném sektoru. Samozřejmě rozmach elektronických datových systémů, telekomunikační technologie, družicová technologie a tak dále. Na toto téma hovoří i jiní autoři. Tato skutečnost pro nás už v současné době není ničím výjimečným. Ale na přelomu 60. na začátku 70. let to byly samozřejmě naprosto zásadní skutečnosti. Faktem je, a to Nixon potvrzuje v tom svém testamentu, že ty nejefektivnější technologické prostředky se stále nachází v režimu přísného utajení a jsou používány uvnitř tajných kosmických programů. A toto je velice zásadní věc, protože my velmi dobře víme o existenci tajných kosmických programů v současné době. O nich hovoří velké množství insiderů, čili zasycených lidí do problematiky. ať už je to Cory Good, nebo ať už je to Robert Sala, nebo ať už je to tady William Tompkins a tak dále, a tak dále. Ale teď tu máme nezávislé informace ze začátku 70. let z kanceláře Richarda Nixona, který sám potvrzuje tyto skutečnosti. To má velmi zásadní váhu. Pak tu máme další zajímavou skutečnost. 14. února letošního roku reportér Daniel List představil na platformě YouTube svou první zvukovou nahrávku svého rozhovoru s agentem Meritem. Jen ta nahrávka, a to je zjištěno objektivně, jsem se na to díval, vydržela na YouTube 4,5 hodiny a zmizela.
Mm-hmm.
Rozpoutala se kolem toho velká internetová debata na sociálních sítích, takže po nějaké době, po několika dnech, Lista tu nahrávku znovu tedy nahrál na YouTube a poté, po tom druhém pokusu, tam ta nahrávka zůstala a měla by tam být dodnes. Pakliže by někdo měl zájem, umí anglicky a měl by zájem si poslechnout tuto nahrávku, tak věřím tomu, že když zadá nějaký logický řetězec Merit, Daniel List Merit rozhovor, interview, tak by se k tomu měl nějakým způsobem na tom YouTube dobrat. Robert Merit také uvedl, že v dokumentaci, kterou sepsal prezident Nixon, se nacházela celá řada velmi komplikovaných matematických vzorců. Podivná se skupení čísel, vzorce neznámých chemikálií a zvláštních vědeckých symbolů. Kromě mnohastránkové dokumentace by se tady v této časové schráně také měly nacházet dva magnetofonové pásky. Co je na těchto páscích uvedeno, je velkou záhadou, protože ani Merit sám neví, co na nich je nahráno. Prostě Nixon mu to nezdělil. Sám tedy sdělil, že má dobré důvody k tomu mu to neříkat. Takže tady možná budeme svědky nějakého dalšího velkého překvapení. Všechny ty materiály jsou uloženy ve velké, velmi dobře utěsněné obálce a ta obálka je vložena do zaletované kovové kapsle. Toto vše potom Nixon skryl někde na neznámém místě pozemku Bílého domu. Merit je přesvědčen o tom, že se tato věc musí stále nacházet na pozemku Bílého domu, protože prokazatelně nikdo jiný neví přesné její umístění než on, tedy ten Merit, a možná Henry Kissinger, ale tady v těch posledních rozhovorech si ten Merit říká, že si není jist tím, že Kissinger tu přesnou informaci o uložení schrány má k dispozici. Má za to, že Kissinger pouze ví o tom, že Nixon tu schránu vytvořil a někde ji založil, někde ji prostě skryl, ale neví kde přesně. Což je dobře, protože tady v takovém opačném případě by podle mého soudu existovala velká pravděpodobnost, že ta schrána by už byla dávno paralyzovaná a zachycena. Co se týče Henry Kissingera, nedělám si moc velké iluze v tomto ohledu.
Mm-hmm.
Já bych teď navrhoval přes písničku, protože už tady vidím, že se nám zase máme zase spoustu času a po písnice bych pokračoval dál, jestli souhlasíš.
Ano, určitě. Vidíme to tam. Já to mám zase po dlouhém času tam katapultíky.
psát rok 2006, až se všichni přestěhujem do obrovských měst, až zdánicí země kouly opředem, až budem pyšní na všechno, co dovedem, pak bude možná pozdě na to chtít se ptát, co děti mají si kde hrát. Až suroviny budem vozit z měsíce, až počasí bude řídit družice, až budem létat na Venuši na výlet, až za nás budou počítače přemýšlet, pak bude možná pozdě na to chtít se ptát, co děti mají si kde hrát. Až budeme mít továrny i na stromy, až umělá tráva bude před domy, až zavládne v celém světě blahobyt, až budeme umět skoro všechno vyrobit, pak bude možná pozdě na to chtít se ptát, co děti mají si kde hrát. Mají si kde hrát. Mají si kde hrát. Mají si kde hrát.
No, tak nám to kaťáci pěkně natřeli a my pojedeme, Jardo, dál. Budeme ještě prý pokračovat, jak jsi říkal, během pauzy Nixdovi, takže prosím.
Ještě chvilinku, abych to celé prostě sdělil těm našim posluchačům a divákům, já si myslím, že to stojí za to.
Ano, vy mezi tím můžete psát nějaké dotazy, nebo i zatelefonovat, pokud to bude k věci, ale zkuste ještě vydržet, zatím pište. Dobře, Jardo.
Nixon Merita také upozornil na to, že mnoho věcí ukrytých v té časové schráně, hlavně co se týče té dokumentace, bude muset být dešifrováno. Při jiné příležitosti Meritovi Nixon ukázal knihu, která byla plná egyptských hieroglyfů a byl tam také údajně obrázek nějaké bytosti s symbolem reprezentující otevřené třetí oko. A podle Nixna tato symbolika naznačuje, že již v dávných dobách jisté skupiny lidských bytostí udržovaly kontakt s jistými typy mimozemských entit, které se prezentovaly nebo pasovali do role nebo do pozice starodávného božstva nebo starodávných bohů. Jak jsem už uvedl před chvílí, Nixon sloužil na pozici viceprezidenta pod vládou Eisenhowera, prezidenta Eisenhowera. A v té době byl aktivován projekt, který vešel ve známost jako projekt Blue Book, Modrá kniha. To znamená, že minimálně od roku 1950 s největší pravděpodobností byl Nixon kvalitně informován ohledně mimozemské, nebo co se týče mimozemské problematiky. A je zjevné, že, a to potvrzuje prezident Nixon ve svých vyjádřeních, že v důsledku dlouhodobé jakési spolupráce v úzovce mezi americkým governmentem a mimozemskými entitami jistých druhů, jistého typu, se Spojené státy staly v průběhu 20. století světovým hegemonem. Merit se domnívá, že CIA musela být aktivně zapojena do skandálu Watergate, neboť chtěla mít jistotu ohledně odstoupení Nixona, který v té době o sobě prohlásil, že bude považován, že v budoucnosti bude považován za jednoho z nejvýznamnějších prezidentů Spojených států, neboť jeho tajemství kolem UFO budou v budoucnu odhalena. Podle Merita bylo pro Nixona velmi důležité a velmi zásadní, aby se pravda a všechny ty skutečnosti kolem UFO a širého governmentu amerického dostaly na veřejnost a aby veřejnost s těmi materiály mohla nakládat a také z toho vyvodit důsledky. Když bych trošičku vedl nějaké konkrétnější údaje k té časové kapsli, Merit je přesvědčen o tom, že pakliže všechno půjde tak, jak má, měla by se veřejnost prostřednictvím konkrétního specifického kanálu, který pochopitelně logicky nezděluje nám zatím, nepopisuje, neuvádí, tak by se lidská veřejnost měla do poloviny letošního roku, někdy do konce června, začátkem července, dozvědět fakta ukrytá v té časové schráně. Což znamená, že v průběhu prvního pololetí letošního roku by měla být schrána identifikována, nalezena, identifikována a vyzvednuta a analyzována. Agent, který CIA, který spolupracuje dlouhodobě s Lindou Moulton Howe, sdělil, ten pan Kieperstein, sdělil, že nejen Nixon, ale i Eisenhower a dokonce i Truman byli velmi dobře informováni o mimozemských aktivitách na půdě USA a také byli dobře informováni ohledně aktivit uvnitř Area 51. Ze všech těch různých dat, které máme v současné době k dispozici, vyplývá, že Eisenhower a Nixon byli s největší pravděpodobností poslední američtí prezidenti, kteří byli ohledně agendy UFO a aktivit mimozemských inteligencí na naší planetě informováni v přímém rozsahu. U Kennedyho si představitelé šedé vlády nebyli ani zdaleka jistí v tom, že by příslušná tajemství ponechal tajemstvím. Kennedy se během svého prezidentského úřadu snažil svá omezení různými způsoby prolomit. A v tomto ohledu byl natolik aktivní, že ho to s největší pravděpodobností stálo život. Kieperstein také Howe prozradil, že Nixon velmi dobře věděl, že v prostředí naší planety operují dvě skupiny mimozemských inteligencí. Ta první se prý snaží být nepřímým způsobem nápomocna lidské civilizaci, kdežto ta druhá naopak zneužívá lidskou civilizaci k různorodým pokusům a genetickým experimentům. Samozřejmě tyto informace v současné době jsou pro nás notoricky známé, ale je potřeba si uvědomit, že se pohybujeme tady v tom našem případě na přelomu 60. a 70. let 20. století. To, že se tyto informace potvrzují v současné době z mnoha různých jiných investigativních zdrojů, jenom dokládá na důležitosti těchto dat. Podle celé řady svědectví nyní vychází na povrch, že CIA dlouhodobě experimentovala už v 60. letech s takzvanými mikroimplantáty, což byla mimozemská technologie. A během, jak už jsem řekl, před chvilinkou, no před nějakou dobou, nedávno, během testování některých zachycených takovýchto implantátů, se tam objevily tam zjištěny hieroglyfy připomínající babylonské písmo. A tady u toho bych se chtěl na chvilinku zastavit. Jde o to, že já v současné době ještě s jedním svým spolupracovníkem, kterého nechci jmenovat, z určitých důvodů intenzivně bádáme a sestavujeme data týkající se problematiky archetypu sociálního nebo sociálně psychologického archetypu, který je zanořen do kolektivního nevědomí lidské civilizace, jež se dotýká problematiky sovy, sových lidí, sových bytostí. Já už jsem na toto téma několikrát upozornil, nevím, jestli tady na rádiu, ale v některých svých materiálech. A myslím, že i zde na rádiu v souvislosti s filmovým sníkem Čtvrtý druh. Existují dvě publikace, které nejsou oficiálně dostupné, které se zabývají, jsou to víceméně učebnice pro určitý okruh lidí se specifickým zaměřením, které probírají problematiku archetypu sovy a problematiku sovy, archetypu sovy v kontextu s lidským podvědomím a v kontextu s únosy lidských bytostí nebo s bývalými únosy lidských bytostí. A tady se ukazuje, že tady tato záležitost symbolu sovy a sových bytostí nebo bytostí sovýho charakteru mají zcela evidentní propojení. Existuje tam zcela evidentní propojení na starobabylonskou civilizaci a jisté druhy zatím nezveřejněných a utajovaných aktivit prehistorického charakteru související s genezí starobabylonské civilizace. A vzhledem k tomu, že na těch mikroimplantátech byly evidentně, já jsem viděl ty fotografie, byly evidentně zjištěny, byly zjištěny stopy písma starobabylonského charakteru a tyto implantáty byly zadrženy, zajištěny u lidí, kteří evidentně procházeli syndromem únosu, a to nejen ve Spojených státech, tak se nám tady vytváří určitá pozoruhodná a velmi bizarní platforma skutečností, která přímo volá pro to, aby byla prozkoumána, identifikována, definována a aby výstupy z tohoto typu výzkumu byly dány k dispozici veřejnosti. Takže tady v současné době se snaží být hodně aktivní a věřím, že v nějaké dohledné době budu sdílet zjištěná fakta s našimi diváky a posluchači zde na rádiu SVCS. Mm. Tolik k problematice Richarda Nixona.
Ano.
Já předpokládám, že v následujících týdnech budu mít dispozici ještě další materiály a v případě, že tomu tak bude, tak se budu snažit opět interaktivně naše diváky a posluchače s těmito novými fakty seznámit.
Mm-hmm.
Nyní já nevím, jestli jsou nějaké dotazy, nebo jestli přišly nějaké dotazy k problematice Nixna, tedy o tom, o čem jsem teď hovořil. V případě, že ano, tak jsem ochoten na ně odpovědět, pokud budu vědět tedy.
No, abych pravdu řekl, asi ne, lidi asi patrně poslouchali docela. Já jsem tady ještě reagoval na nějaké maily. Počkej, jak to tady je, Rouši, vydrž chviličku, já se kouknu, jestli něco nepřišlo po mailu, ono to tady mám hodně, tak nějak divně rozházený. Necháme to na díl, já to tady zkusím všechno zjistit, necháme to na díl, jo? Takže zatím můžeš pokračovat asi v tom dalším tématu. A myslím, to je UFO, Rusko a podobně. Je to tak?
Ano. To je to, co jsme začínali, samozřejmě.
Ano.
Co jsme začali posledně. Ano. Mm. Takže já na to pochopitelně naváži informacemi, které teď budou následovat. A ty si prosím přelaď obrazovou složku
ano, určitě.
Na Rusko a poprosil bych tě, aby si zveřejnil obrázek číslo 3.
Obrázek číslo 3. A teď jsme u toho, ano, tak pokud je to ten pán v tom saku,
ano.
Tak to bude ono, tohle to určitě. To máme trošičku šouplý o dva, takže pořádku.
Mm-hmm. Tak na obrázku, na té fotografii vidíte velmi známého ruského vědce, spisovatele a publicistu Vladimíra Ažežu. Vladimír, já navážu plynule na to, co bylo posledně. Možná, že se na začátku v prvních minutách budu opakovat, ale asi ne. Vladimír Georgievič Ažeža se narodil v roce 1927 a stal se jednou z nejvýznamnějších osobností v historii ruského výzkumu UFO a USO.
Jaroši, prosím tě, ještě než začneš. On se Pepa tak trochu probudil z Pardubic a chtěl by k tomu minulýmu ještě něco říci. Je to možné? Ještě než začneš?
No, dobře.
Ne, jenom opravdu strašně to. Benjamin Furfot, já vím, že ho třeba nemusíš, nebo že částečně, a ten psal těsně před inaugurací Trumpa, že jenom větu, která mě tam strašně zajalo, až ho vemou dolů pod zem, tak teprve zjistí, co všechno může.
No, ano, to já jako ne, že nemusím Fulforda, ale já jako ho považuji za kontroverzního člověka, to neznamená, že k němu mám nějakou averzi. Ty jeho informace je potřeba dostatečně dobře analyzovat a prosívat. A když tak člověk bude činit, tak tam nalezne velmi zajímavé perly. To je přesně to, jak jsi zareagoval ty, pane Pepo z Pardubic. A já si toho velice vážím a děkuju za tu vsuvku.
Myslel, že mluví o jeho smrti jako pod zem, jo, že ho dají. A pak jsem si jako to překládal znovu a ono to bylo opravdu, jako, že ho mám jako do potřetí, nebo že vemu pod zem, tak teprve zjistí, co může a nemůže. Jako, jo. Ano, a teď, když o tom mluvíš, tak říkám, ano. To je přesně ono.
No, to je ono.
Tak to jenom to já vás nebudu zdělovat. Jinak jsem se dovolal pozdě kvůli tomu, že jsem na konci dal 16 a kdybyste chtěli založit nějakému panu Kopeckému, tak má na konci 16 stejný čísla vysílač.
A ještě tě musím pokárat za to, že tam máš něco na pozadí, nějaký hrozný kravál, který příště vypni, ano? Tak jo. Měj se hezky, ahoj. Tak, dobře. No. Takže Jaruši, pokračuj.
Jasně, takže ten Grigory Georgievič Žeža je tedy samozřejmě naprosto zásadní personou, co se týče historického profilu, co se týče ruského výzkumu, problematiky UFO a USO, to jsou podvodní neidentifikovatelné objekty, abych připomněl našim posluchačům a divákům. Jako mladý navštěvoval prestižní vysokou námořní školu ve Frunze a v podstatě potom nějakou dobu sloužil, pokud vím, v sovětském námořnictvu a později potom se podílel velmi aktivně na ruském oceanografickém výzkumu. Během svého života se stal velmi blízkým přítelem mnoha různých důležitých individualit, jak v oblasti politické, tak i v oblasti vědecké, ale i v oblasti právě onoho vojenského námořnictva. Napsal monografii o UFO, a ta monografie nebyla ale oficiálně určena pro veřejnost, pochopitelně, ale šlo o určitou rukověď pro tehdejší sovětské námořnictvo. Jak se chovat, jak reagovat v případě přímého kontaktu anebo monitoringu neznámých objektů pod mořskou hladinou. A Žeža byl minimálně jednou, se stal jednou vedoucím expedice podmorského průzkumu. Stalo se tak na palubě sovětské ponorky Severjanka. A tady tato informace se dá oficiálně dohledat na ruských serverech nebo v prostředí ruských zdrojů, ale ve skutečnosti on aktivně fungoval na mnoha jiných sovětských plavidel, nešlo jenom tady o tu Severjanku. Ale ty jeho mise podléhaly různé úrovni utajení, takže samozřejmě se k tomu veřejnost těžko dostalo. A jak on sám tady sdělil během různých osobních rozhovorů, nebo on se nechal slyšet během tady těchto osobních rozhovorů, se osobně setkal, nebo se stal svědky pozorování velmi podivných objektů na mořské hladině, ale i pod mořskou hladinou a dokonce i stvoření, jakýchsi zvláštních stvoření, které měly částečně humanoidní charakter, ale disponovaly něčím, co připomínalo chapadla. Mnozí jiní tehdejší sovětští výzkumníci, kteří se rekrutovali z různých námořních oborů, určitě měli také své vlastní osobité zkušenosti tedy s touto problematikou, ale na rozdíl od Žeži neměli odvahu, v podstatě neměli odvahu se tady toho tématu veřejně nějak dotýkat. A Žeža tu odvahu měl podle mého názoru z toho důvodu, že byl blízkým přítelem mnoha tehdejších velmi vlivných politiků, kteří v podstatě figurovali jako jeho chráněnci. Mm-hmm. Každopádně Žežu na počátku té jeho kariéry velmi inspirovala publikace amerického investigativního spisovatele Charlesa Berlice, která se zabývala problematikou Bermudského trojúhelníku. Tady v 60. letech nebo na konci 60. let společně s Jitrem Kouzelníků, což je publikace francouzských autorů Jacka Bergiera a Powellse, tak se stala tady ta publikace o Berlice fenoménem, celosvětovým fenoménem a prodala se jí mnoho milionů výtisků. Mimochodem také zítra nebo pozítří vyjde na mém portálu dvoudílný materiál, který se zabývá, který se zpětně vrací k Jitru Kouzelníku. Poměrně docela zajímavé, se myslím docela zajímavé povídání, jsou tam zajímavá fakta. No ale pojďme se vrátit k tomu Žežovi. Člověk, který poměrně úzce spolupracoval s Žežou, byl viceadmirál Evgenij Ivanov, což byl tehdejší vedoucí oddělení námořní zpravodajské služby Sovětského svazu. A tady ten Ažeřel se od Ivanova dozvěděl o tom, že sovětská námořní zpravodajská služba samozřejmě o problematice UFO velmi dobře ví a považovala tady tuto záležitost, tuto věc UFO a USO za předmět velmi seriózního vyšetřování. A také to vyšetřování už někdy v 60. a potom v 70. letech v rovině námořního zpravodajství sovětského probíhalo. Jenomže tehdejší sovětská komunistická strana oficiálně a všeobecně dáno systematicky nesouhlasila s jakoukoliv snahou dlouhodobě nebo systémově prezentovat na veřejnosti informace týkající se tady těchto problematik. A v podstatě podrývala život každému, kdo studoval anebo se snažil referovat o tady těchto aspektech, které byly přísně při veřejnosti přísně utajovány. Mm-hmm. 17. listopadu roku 1976 uskutečnil Ažeřa velmi důležitou věc, a to přednášku, která se zabývala problematikou UFO. Tato přednáška byla určena pro širokou veřejnost a bylo upozorněno, že to bylo v roce 76. Ta přednáška se netýkala jenom UFO, ale také samozřejmě těch podmořských neidentifikovatelných objektů. Ta přednáška byla předmětem zájmu jak samozřejmě veřejnosti, protože bylo úplně nabito, ale tak i tehdejší KGB dokonce kolovali vtipy, že polovina lidí, kteří tam byli v sále, polovina těch posluchačů byli agenti KGB. A další zajímavá věc je ta, že ta přednáška proběhla na půdě na jednoho z oddělení podmorského výzkumu pod patronací Oceanografické komise Akademie věd SSR. To je naprostý unikum. A mezi přítomnými na té přednášce byl například tehdejší předseda oddělení té Oceanografické komise Piotr Borovíkov, a co vím, co jsem tam z těch dokumentů se mi podařilo vysledovat, tak na té přednášce byl přítomen i Borovíkův náměstek, velmi vlivný člověk, Evgenij Kucharkov a 29 dalších lidí z tehdejší sovětské vládní garnitury. A ta přednáška byla natolik působivá, že se tady tito specifičtí účastníci rozhodli zahrnout pozorování UFO a USO do plánovaných aktivit, už potom přímo plánovaných aktivit, tady té Oceanografické komise a Akademie věd SSSR, tehdejšího Sovětského svazu. Ta komise potom později zkoumala celou řadu velmi pozoruhodných případů, se kterými budu postupně naše obecenstvo seznamovat. Ono to chce čas, nemůžu mluvit o všem najednou. Jako jeden z příkladů, který bych mohl uvést už nyní, byl příběh, nebo byla událost, která se odehrála v blízkosti nebo v lokalitě vodní nádrže nedaleko města Pirogovsk. A tato nádrž, co vím, tak se nachází asi 7 kilometrů od Moskvy. Srpnu roku 1976 jeden z pracovníků hráze tady této vodní nádrže, jakýsi Anatolij Trojcký, a ještě další 6 svědků vidělo obrovský stříbrný objekt diskového tvaru, který se vznášel nad nádrží. Podle těch svědeckých výpovědí tady tento objekt byl periferně z pohledu samozřejmě těch svědků asi 8x větší než zdánlivá velikost měsíce. Objekt se pomalu pohyboval několik desítek metrů nad vodní hladinou. A tady tito svědci viděli zcela zřetelně dva pásy, jakousi pásovou strukturu, dvě pásové struktury, které rotovaly.
Nepatří k tomu ten další obrázek?
Ne. Jo, ano, můžeš ho tam dát.
Jo, tam jak je to nakreslený.
Ano, přesně tak. Děkuju, vidíš to, já jsem tak zaujatý do těch informací, že bych na to malé zapomněl.
Kdyby to trochu posluchači viděli taky, aby o čem mluvíš.
Ano. Děkuji velmi pěkně. A tady ten objekt se znášel nad tou nádrží a po boku toho objektu rotovaly dvě takové pásové struktury. Když ten objekt se přiblížil zhruba ke středu nebo k centru té vodní nádrže, tak viděli, jak se na spodní straně objektu otevřel jakýsi tmavý poklop, nebo něco na způsob poklopu, a z něho vyjel malý průhledný válec, jakási malá tenká válcová formace. A tato válcová formace začala rotovat a začala nasávat, což na tom obrázku je vidět, začala nasávat do sebe vodu z té vodní nádrže. Celý tady tenhle případ, tady toto vidění, nebo tady ten příběh, trval asi 30 minut, což je poměrně dost dlouhá doba. A určitá zajímavost je, že v kancelářích pracoviště, které se nacházelo na hrázi tady té přehrady, po dobu tady tohoto případu přestaly fungovat telefony a zhasla světla. Přestala fungovat elektrická energie, když to řeknu se jednoduše a lidově. Ano, takovým tom lidovém ražení. No a ten Ažeža se věnoval dominantně problematice USO, to znamená problematice podvodních neznámých objektů. Problematika UFO, objektů pozorovaných na obloze, byla spíše doplňkovou záležitostí. V roce 7. října roku 1977 se odehrála velmi podivná věc v Barentsově moři. Obsluha radarů na ponorce, která se jmenovala Volga, identifikovali neznámý cíl, který se blížil k ponorce, a to ve vzdálenosti asi 100 kilometrů. Zatímco námořníci nějakým způsobem reagovali na tuto novou situaci. Kapitán Rank Tarankin uvedl celou posádku tady této ponorky do bojové pohotovosti. Dlouhou dobu se personál radaru domníval, že na monitorech vidí skupinu vrtulníků. Jenomže odkud by v Barentsově moři se v tom roce 77 v poměrně dost nepřístupné oblasti tyto helikoptéry, odkud by se tyto helikoptéry objevily? Ponorka se nacházela daleko od břehu a všichni známé sovětské vrtulníky byly příliš daleko, než aby se k ponorce dostali. Zprávy ze zpravodajské, aktuální zprávy ze zpravodajské služby navíc naznačovaly, že v Barentsovém moři neexistuje v dané chvíli, neexistují žádné zahraniční letouny, a to jak civilního charakteru, tak vojenského charakteru, natož nějaké vrtulníky. Kapitán Tarankin v určité chvíli, protože ponorka plula, ona nebyla pod vodou, ona plula na hladině, tak vylezl na můstek a snažil se nějakým způsobem vizuálně analyzovat, o co se jedná, o co jde. Prostřednictvím dalekohledu viděl 9 jasných, velice zvláštně se pohybujících, světelkujících disků, které se k ponorce přibližovaly ze severovýchodního směru. Ostatní pracovníci posádky, nebo ta zbytek posádky, který se nacházel na palubě Volgy, tyto objekty také pozoroval prostřednictvím radarové technologie. Všichni později místopřesně prohlásili, když byli vyslýcháni, že v žádném případě nešlo o vrtulníky, v žádném případě nešlo o jakýkoliv známý letoun, který by mohl pocházet od nějaké armády, nejen sovětské, ale i armády cizích mocností. Tarankin, ten příběh ještě má pokračování samozřejmě, a Tarankin potom vydal rozkaz radiovým operátorům kontaktovat hlavní základnu Severomorské flotily, která se nacházela ve městě Severomorsk. Ovšem, velice agilní a aktivní námořní důstojníci na ponorce v tu chvíli zjistili, že nemohou posílat ani přijímat žádnou radiovou komunikaci. Veškerá komunikace byla rušena. Nebylo možné ji nějakým způsobem navázat. Z tohoto důvodu kapitán Tarankin vydal další rozkaz poměrně neobvyklého charakteru prostřednictvím ponorkového rádia, s tím, že všichni palubní zaměstnanci by měli objekt pozorovat, pamatovat si ho, nakreslit ho případně, anebo i fotografovat, pokud je to možné. Chtěl totiž se ujistit a chtěl to celé ošetřit, jak se později přiznal, takovým způsobem, aby ho potom nikdo nemohl obvinit, že se zbláznil, nebo že trpěl přechodným pominutím smyslu. Ono, tomu se tomu můžeme smát, ale v tehdejší dobách v Sovětském svazu to bylo úplně klidně možné, že ho z toho mohli obvinit, aby prostě se ho zbavili, aby ho eliminovali v pozdější třeba vojenské kariéře. Takže on samozřejmě si uvědomoval tady toto nebezpečí, takže se chtěl nějakým způsobem preventivně chránit.
Jardo, já zase se jenom zeptám, doufám, že jsem to neudělal fopa, když jsem tam dal tu fotku. Jedná se o toho kapitána? Nebo ne?
Tady toto, to tam zase dáváš fotky trošičku jako jiného charakteru.
Já tam vidím totiž tu kotvu, jak tu má na tom, jako no, znak. Tak si ano, říkám, to bude ano, on, a tak asi ne, ano?
Ne, to není ono.
Zpátky, jo, to. Sorry. Takže tadyhle ta mapa, co tam byla, tak to je doufám v pořádku, to je ta, je to Barencovo moře a podobně. No.
Tady ten pán, který ho si tam dával před chvilinkou, to je Vadim Kulinčenko, admirál. Jo. K tomu se teprve dostaneme. Jo.
Tak,
já se omlouvám, ale ono těch informací je poměrně hodně a těch obrázků zase až tak tolik není. Takže...
Tak já už nebudu předbíhat.
Ne, pohodě. To tam jako platformu, jako na pozadí, tam klidně ty obrázky můžeš dávat a já tě potom vždycky upozorním na nějaký ten akt aktuální, prostě ke kterému se postupně dostaneme.
Dobře.
No, každopádně, když ty objekty se dostaly do blízkosti, do poměrně velké blízkosti tady té ponorky, tak začaly na obloze na tou ponorkou kroužit. A samozřejmě v tu dobu celá řada z té posádky, z těch námořníků, se snažila ty věci fotografovat, nakreslit, prostě aby byl nějaký k dispozici později, aby byl k dispozici nějaký ten důkaz. Tady ta paralýza, ona paralýza toho rozhlasového spojení nebo rádiového spojení trvala, jak jsme se o něm zmiňovali před chvilinkou, trvala asi 18 minut a vlastně po celou tu dobu ty objekty kroužily, ty diskové objekty kroužily nad tou ponorkou. Po těch 18 minutách se radiokomunikace obnovila a příslušné zprávy a žádosti byly odeslány tedy do toho Soramorsku. Asi o hodinu později se nad ponorku, nebo k té ponorce přiblížil průzkumný letoun sovětské armády, ale to už bylo v době, kdy tady tyto objekty dávno odletěly, byly pryč. A posádka, která potom samozřejmě přistála v Sedomorsku s tou svou ponorkou, tak byla, nemůžu říct, že by byla zatčena, z té dokumentace to tak nevyplývá, ale v podstatě byla izolována a 2,5 měsíce v kuse byla vyslýchána. Takže pro ty vojáky to nebyl žádný med, to vůbec nebylo nic příjemného a už vůbec ne pro toho kapitána. A ti lidé měli, sice u armády zůstali, ale měli velké problémy, protože samozřejmě museli podepsat speciální dokumentace a protokoly ohledně mlčenlivosti. A porušení takové mlčenlivosti v bývalém Sovětském svazu se trestalo velmi radikálním způsobem. A až teprve Ažeža v 90. letech, nebo na začátku 90. let, tady s tímto příběhem tedy vyšel ven zveřejnil ho v jednom ze svých materiálů. A samozřejmě celý ten, ta agenda je detailně popsána v dokumentaci KGB, což jsou právě ty dokumenty, o kterých jsem před týdnem hovořil, že mi byly z Ruska zaslány k nějakému opatření a zpracování. Tady ten příběh má ještě takovou určitou dohru, určitý dozvuk, v tom, že Ažeža hned následující den po přistání ponorky Volga v Sedomorsku byl povolán k setkání, nebo byl vyzván, aby se setkal s tehdejším prvním náměstkem velitele sovětského námořnictva, námořním admirálem Nikolajem Smirnovem. A tady ten Smirnov v tu dobu dohlížel na vědecký výzkum sovětského námořnictva, který se týkal problematiky UFO a USO. A byl to právě tady ten admirál Smirnov, který detailně zasvětil Ažežu do dokumentace a záznamů z výslechu Tarankinovy posádky, která sloužila na palubě ponorky Volga. Smirnov tehdy taky kontaktoval zástupce náčelníka hlavního štábu námořnictva Nikolaje Petroviče Novicova a nařídil mu, aby byla vyhotovena speciální směrnice, která měla být potom i hned rozeslána všem námořním flotilám Sovětského svazu, přičemž tato směrnice obsahovala přesné instrukce, jakým způsobem má být zadokumentováno pozorování objektů UFO anebo USO na lodích, ale i ponorkách. Toto, tady ten případ z toho roku 1977 byl tady tímto klíčový a zlomový, protože on v podstatě kvalitativním způsobem významně posunul přístup tehdejšího sovětského námořnictva k řešení otázky UFO a USO. Na té směrnici, jak už jsem zmínil před chvilkou, se poměrně výrazným způsobem také podílel sám Ažeža. Ta směrnice byla podepsána náměstkem náčelníka hlavního štábu námořnictva Novicevem a nejdříve byla uvedena do praxe na palubách vojenských, hydrografických a vědeckých a průzkumných plavidel a později pak v prostředí ponorkového loďstva a dalších speciálních plavidel, tehdejší vojenských plavidel, tehdejší sovětské armády. Tak, já bych nyní zase, než budu pokračovat dál případně, protože zase čas plyne, bych poprosil, jestli nějaký dotaz nebo otázka.
No, moc tady toho člověče Jarouši není, oni lidi docela patrně zase poslouchají. Já si tady ještě najdu na začátek toho. Nejlepší je samozřejmě, když zavoláte, protože to je úplně nejlepší, protože takové lidi totiž velmi často reagují během pořadu svými poznámkami na to a ono to mezi tím uteče, že jo, a pak už to není vůbec aktuální a vůbec se na to nenechá jakýmkoliv způsobem odpovídat. Takže já bych teda někam mi to uteklo patrně, protože tady vidím, že tady je asi 30 mailů, ale vůbec je tu nevidím, ale to budou asi starý ještě. Mm-hmm. Mm. Takže bohužel dotaz, tady je nějaký dotaz, počkej, ještě k Nixonovi. Richard Nixon byl prezident, který zrušil, ano, a to se mi líbilo, to byla dobrá poznámka, který zrušil měnu podloženou zlatem a tím spustil tu finanční obludu, kterou máme dnes, 15. srpna 1971. Píše tady posluchač, ano, asi posluchač. Zajímalo by mě, zda zlato hraje nějakou roli i v případě mimozemských entit. Takže to možná by se nechalo na to odpovědět.
Podle těch informací, které mám k dispozici a těch materiálů, co studujeme, tak zlato jako takové nemá žádnou, jako, nehraje žádnou roli vyloženě. Tam jsme nezjistili žádné souvislosti mezi aktivitami mimozemských entit, hovořím teď o mimozemských entitách, a zlatem zde na naší, zde na naší planetě. Ono, ku podivu, zlato ty mimozemské entity až tak jako kov nezajímá. Jo?
A to se vždycky říkalo, že naopak, že to je velice vzlácný kov, který se moc nevyskytuje nikde jinde, no, ale on právě to zlato, nebude pravda.
Zlato je v skutečnosti nejběžnějším kovem.
Ano.
Jedním z nejběžnějších kovů ve vesmíru. Jo? Protože souvisí s aktivitou slunce nebo hvězd, jo, jako takových. To znamená, je tam zlato je produktem energetické dynamické interaktivity mezi planetami a svojí domovskou hvězdou vždycky. Jo. Spoustu zlata, ohromné množství zlata je v rámci uvnitř naší sluneční soustavy. Takže když by mimozemské entity chtěly, měli nějaký zájem o zlato, tak by si ho mohli svými technologiemi v ohromném množství načerpat kdekoliv v naší sluneční soustavě mimo tuto planetu. A třeba, co je zajímavé pro zase z těch dokumentace, co vyplývá z té různé, třeba pro ty mimozemce je mnohem interesantnější litium než zlato.
Mm-hmm. No a to tady zrovna jako na potvoru máme, že?
A narážím na proto to zdůrazňuji, protože litium jako kov, nevím, jestli to mohu říct, nebo já bych na něm udělal nějaký průšvih, ale já to povím jako...
Určitě.
Tak, no určitě, jako to by se to řekne, určitě.
Jen to
v základu, jako to sdělím. Totiž litium patří do skupiny kovů, které disponují vlastnostmi, jež ještě nebyly naší vědou objevené. A třeba litium je kov, nebo je to prvek, který hraje velmi důležitou roli v rámci elektrogravitačních jevů. A je důležitou součástí je důležitou součástí já to řeknu zase lidově, jednoduše, motorových jednotek nebo energetických jednotek určitých typů mimozemských plavidel. Taková nápověda, podívejte se do Mendelovy soustavy prvků, kde se to litium nachází a jaké prvky to litium obklopují. Jo. Pak i s tím jedincům může spoustu věcí zacvaknout nebo jakoby dojít, doběhnout. Jo. Takže třeba to litium tedy je jako hodně interesantní pro ty mimozemce. Jo.
No dobře. Můžu teda vzít telefon? Je tu Pepa ještě?
Dobře.
Tak Pepo, prosím, povídej. Pardubice.
K tomu zlatu, jo. Teďka byl na tom pořad, že vlastně Země, jako i naše planeta Země, že vyrábí zlato pořád v nějakých těch hloubkách a vytlačuje na povrch. Ale to skrz to nevolám. To teďka mě napadlo, když o tom mluvíte. Ale já jsem chtěl říct, před zhruba, ještě než odtud byly odstraněny sovětská jako armáda, tak já bydlím kousíček, já jsem sice v Pardubicích, ale hodně blízko u Bohdanče, jo. Tady byla ohromná posádka. A teď, když ty mluvíš, tak když tam vždycky ty ožralí důstojníci vyprávěli v hospodě něco, tak jsme se celá hospoda tlemili. Jo? A teď normálně, oni nám vyprávěli totiž takovýhle historky různy. Když už byli opravdu hodně na vodce, a tak nám začali vyprávět o ufech, o tom, s čím se setkali, v čím se setkali normálně tenkrát, o ty ďáblový zbraně jsme z nich tahali, rozumí. A my jsme z toho měli strašnou srandu, jo. A teďka s odstupem času vždycky na to vzpomínám, když začal s těma svýma pořadama. Říkám, oni tenkrát, ty parchanti, měli asi pravdu normálně. Jo?
No jistě.
Protože my jsme tady měli nějakého právě, víš, že asi sem na ty posádky dávali lidi za trest. Protože tady asi nebyli za nějakou odměnu, jo? Třeba konkrétně no, v Čechách.
Ano, ano. Jo? Ano.
A to je určitě, právě tak... ono, protože mě to připadalo jak zhrzený důstojníci a když potom ano. měli třeba toho v sobě víc, tak začali kládat takové věci a říkám, to je jenom jako kuriozita, ale dneska s odstupem těch, já nevím, 30 let nebo co to pomalu je, tak říkám, ty oni tenkrát, co nám vyprávěli, jako jo, o ponorkách. A tohle jak si každý říkal, to si vymýšlej, dělají si srandu z lidí, ne? Ono asi to...
No, udělali jste průser, byste si odpočinuli do České republiky, no, nebo do Československé tehdejšího.
Přesně tak, jako, ono, když se to dá všechno do těch souvislostí, tak určitě se našli za odměnu, že jo? Jo?
Ano.
Dobrá.
No, to,
tak jo, tak, díky, máme tu další telefon, Pepo.
Palce samozřejmě a čau.
Díky, je tu další telefon, takže ho rovnou vezmu do vysílání. Takže rovnou jste ve vysílání, hezký večer, povídejte.
Dobrý večer, Michal Strpnová.
Dobrý večer.
Já bych chtěl zeptat takhle, jak sleduju vlastně Davida Velkuka, jestli s ním jako souhlasíte ve všech věcech, pane Chvátale, a chtěl bych se zeptat, jak to je vlastně s těma surovinama a nerostama. Podle toho, co se dovídá a doslýchám o alchymii, tak se vlastně dá všechno vyrobit uměle vlastně za pomocí vlastně magie a alchymie. Ale je zjevný, že zlato, všechny vlastně ty národní poklady těch států skončily v tom Fort Knoxu a nikdo je už nikdy neviděl.
No, neviděl proto, protože je tam ukrad Rothschild, že jo, David ještě zaživa, ještě než zemřel, protože Rockefeller, a vyplatil si tím svoji rodinu azijské, vyplatil si tím svoji rodinu, existenci své rodiny, protože on tam se tam potom přestěhoval do Hongkongu a pak se přesunul na Tchaj-wan nejdřív a potom do Hongkongu a vyplatil si tím prostě tu svoji rodinu v rámci toho asijského prostě establishmentu, který jaksi je opozitou do určité míry tomu stávajícímu globálně mocenskému systému. No, ale jako ještě k tomu Vilkukovi, Davidovi, já jsem zapomněl říct, že Vilkuk se nám oženil konečně, takže vzal si velice sličnou karatistku, která prohlásila, že teď nemusíme mít obavu, že ona si ho ohlídá.
Tak to jsem zvědav, jak bude dál pokračovat ve svých různých těch článkách a podobně.
Ona si ho prejvalí dá, no, tak jako uvidím. Ale je to taková sympatická dívčina, velice sympatická. A co týče Davida, tak ten souběh, takový ten harmonický souběh, tam je asi z 85% mezi mnou a jím. Mm-hmm. Co týče té alchymie, tak tady v současné době je samozřejmě potřeba chápat to, že a vnímat to, že skutečné velice stěžejní a zásadní spisy týkající se alchymie a transmutace prvků prostřednictvím určitých určitých alternativních praktik a metod, tak ta literatura není prakticky dostupná. To, co se tváří jako alchymistické materiály, nebo materiály týkající se alchymie, tak mají ke skutečné alchymii bohužel velmi, velmi, velmi daleko a jsou mnohdy hodně zavádějícího formátu. Tohle si ten globální government velmi dobře hlídá, zatím stále ještě. Ale určitá navigace, aby to zase nevypadalo až tak pesimisticky, určitá navigace by tady mohla být, když by se třeba náš tazatel orientoval na gnostické spisy, staré originální gnostické spisy, které vycházely v 19. století nebo v 20. 30. letech 20. století, tak tam jsou určitá vodítka, protože...
A máte na mysli třeba Védy?
Ne, Védy nemají z gnozy... Takhle, Védy jsou mají určité propojení na Gnozi, a to z toho důvodu, že oni z Gnoze vychází. Ale vychází z té prapůvodní, prapůvodního kořenu, z těch prapůvodních kořenů gnostických pouze v některých parametrech. Jo? Ale já mám tady na mysli skutečnou Gnozi, která má se kořeni na africkém kontinentu v oblasti dnešního Sudánu a Etiopie. A tady samozřejmě tam potom zjistíme, že hlavním generátorem určitých důležitých procesů alchymistického charakteru je lidská mysl a energetický charakter nebo energetická podstata lidského organismu, která musí vyhovovat určitým parametrům a podmínkám v návaznosti na energetiku tří těles v naší sluneční soustavě, a to je Země, Měsíc a Slunce. Ale to je na dlouhé povídání. Každopádně děkuji za dotaz a přeju panu posluchači hezkou dobrou noc a co vám daří.
Naschledanou. Tak, super. Takže to je toto. Já koukám, že se mi tady nic nového neobjevuje, žádné mm-hmm. nové ty dotazy. Takže můžeš ještě to dojet možná.
Ještě můžu chvilku povídat.
Ano.
Ještě můžu chvilku povídat. Každopádně, ale tam někdo ještě volal, ale ono se si, to je jedno. Každopádně, poté, co by rozeslána ta rukověď.
Už někdo volá teda, tak jestli to tam mám. Tak já to teda vezmu, protože ona je takový blbej čas teďko začínat něco.
To je vlastně vždycky tak.
To je vždycky tak špatně. Takže hezký večer, povídejte.
Dobrý den, Andra Fento u telefonu, nebo dobrý večer. Já mám takovou trošku lehce mimo téma, takový jako jednu otázku. A je to takový poznatek. Já jsem teďko poslouchal na internetovém cestě k sobě pana Chobota. A on tam vyprávěl něco o ksenonové terapii. Jo. V podstatě jako, že to má jako inhalace toho ksenonu s kyslíkem, že to má jako i zázračný účinky, opravdu to popisuje jako docela dost dobře. Ale já jsem koukal na Wikipedii a v roce 2014 ruský olympioniky právě kvůli tomu ksenonu, že jim to našli jako doping, tak je to normálně na Wikipedii k dočtení. Takže jsem se chtěl zeptat pana Chvátala, jestli o tom něco neví a jestli to náhodou, protože ono to doopravdy jako funguje hodně dobře, jestli to nemá nějakou třeba souvislost i s tím Argentum Astrum, protože to jsme teďko nějak dlouho, vždycky se říkalo, že ještě o tom pan Chvátala něco řekne, ještě se k tomu nedostalo. Tak jenom by mě zajímalo, jestli třeba takhle náhodou o tom nebude něco hned vole vědět. Děkuji moc za otázku.
Dobrý, díky, na své.
Za
odpověď teda,
díky.
Já k té ksenové terapii nemám k dispozici žádné informace. Nezabývám se tady touto záležitostí, teda nějak na to nedokážu přímo odpovědět, ale ksenon je důležitou součástí evokace specifického druhu tekutého plazmatu, které to je ta ksenonová varianta, nebo ta ksenonová báze tekutého plazmatu, studené plazmy, ona se říká studená plazma, to tekuté plazma, to je takové trošku zavádějící, ale lepší byla studená plazma, která právě tím, že je obohacena o ten ksenon, tak má poměrně ohromující hojivé účinky a regenerační účinky na lidský organismus. Takže a tady taky hraje určitou roli ten ksenon. Takže a z materiálu Billyho Mayera, který samozřejmě dlouhodobě udržoval kontakt s Plejařany, tak tam jsou celé kapitoly věnované účinkům studené plazmy v návaznosti na profil ksenonu. Co se týče těch hojivých a regeneračních účinků. Takže to je tak asi to, co k tomu můžu říci, ale přímo jakoby k té ksenové terapii nic nevím.
No, takže to bylo odpověď. No, ten ksenon je samozřejmě velmi zajímavý plyn. Patří do skupiny těch netečných plynů a opravdu kolikrát působí v souvislosti s ještě s jinou látkou dost jako, jako takový katalyzátor, podle mě, ano. Něco takového tam bude, opravdu.
No, blíží se nám paralaxe a já se pokusím na tu paralaxu k tomu získat ještě nějaké další informace.
Ano, paralaxa bude, myslím, druhého, že? Druhého pondělí. Ano, to máme za 14 dní, možná 3 týdny, takže pište už někteří píšete nějaké otázky, dokonce tu je ještě z minule, takže je toho dost, ale pište samozřejmě otázky pro Paralaxu, to budou opět 4 hodiny vysílání s Jardou Chvátalem. Tak, a já nevím teda, co teď, protože opravdu tu nic nemám, anebo no, mi to někam uteklo, nevím.
Máme nějaké 4 minuty, ne?
Dokonce no asi. Právě, to je na tom to nejhorší, že teď nevím,
tak,
co.
Tak já bych to asi pro dnešek ukončil, protože kdybych se tady pustil do dalšího povídání, mám tady případ, týkající se objektu 705, jaderné ponorky z 20. září roku 1977.
Ano.
Ten případ se stal někde v tom, v té oblasti severního Ledového moře, ale to je na delší dobu, to je tak na 10 minut a to si myslím, že bychom už asi nestíhali.
No, nevadí, tak jednou můžeme skončit včas, ne? Nebudeme vždycky přetahovat, Jardo, co ty na to?
Ano, jasně.
Záleží na posluchačích, když teď zrovna nevolají. Nevadí. Ukončíme to, dáme tam jednu krásnou melodii, kterou jsem mi poslal, abych dával na závěr, takže ano. Já tam šoupnu a loučím se s tebou, Jarouši, a těším se na příští týden opět. Měj se moc hezky, ahoj. Tak,
já se také loučím s tebou, Petře, děkuji a přeji hezký večer, zbytek večera a krásné následující dny našim věrným posluchačům a divákům a za týden pondělí bychom se zase měli slyšet a vidět. Možná, že se do té doby stane spousta nových zajímavých věcí.
No, právě.
Mějte se hezky.
Ano. Mějte se moc krásně. Naschledanou. Měj se. Ahoj. A vám posluchači samozřejmě taktéž přeji mnoho hezkého. Nemusíte jít spát, pokud nechcete. Svobodný vysílač jede dál i přes noc. Mějte se hezky.